συνομιλία με τον Μιχαλάκη Πλαντάνη, δεύτερη όψη κασέτας.
Το μάτσι το συνέβησα σε πολλές περιπτώσεις. Πηγαίναμε σε χωριά, αλλά είναι γεγονός ότι πάντα απέφευγα να κατεβαίνω για να μην με αναγνωρίζουν, να μην δίνω αφορμή για κουβέντα να πούν είδαμε τον Μιχαλάκη, διότι ήταν οι περιοχές που αγοράζαμε κρασιά και με ήξεραν όλοι στην περιοχή, κυρίως της Μιτσιλιάς, και έτσι δεν ήθελα να φέρουμε για να μην δίνω αφορμή μα τι έκανε ο Μιχαλάκης πέρσι στο γιο μας. Έτσι έμενα στα αυτοκίνητα, έκανα ο κυρίακος στη δουλειά του και μάλιστα ήταν ράμε μια νύχτα στο βαλκόνι μας στην Γιαργά, ερχόμαστε από τον Κύκο. Και λέει μου πάμε να φάμε σπίτι μου, να δω και τους γέρους, και λέω το επί, με φάει εσύ, εγώ να μείνω στο αυτοκίνητο. Δεν επίε. Ο Κυριάκος ήταν πάντοτε ο άνθρωπος, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος σε καθοδηγούσε χωρίς να σου μιλήσει. Δηλαδή με τον τρόπο του, το χαρακτήρα του, την κουβέντα του, την απλή. Ήταν άνθρωπος που σε ενέπνεε. Και πράγματι είμαι θα υπερήφανος που είχα συνεργάτη, ή μάλλον που με είχε συνεργάτη ο Κυριάκος και με εξεχώριζε, τουλάχιστον στην Λευκοσία. Πιστεύονταν πολλές φορές στις σκέψεις του. Χαρακτηριστικά μια φορά μου είπε, όταν έμαθε ότι ο Μπολίδιος ο Πέτρου, τότε πριν έρθει, η πρόεδρος μου εξάδελφος που εργάζεται στην Αραβική Σχολή, πήγε σαν μάγειρας, αλλά πήγε να βοηθά τον Πάρκο Κωνσταντίνο στα Φιλάδια. Όταν του είπα ότι είναι πρόεδρος μου εξάδελφος, ότι ο Φρασίβολος ο Κόκκινος ήταν πρόεδρος μου εξάδελφος, ο Χαραλάμπος Ευσταθίου είναι πρόεδρος μου εξάδελφος, ο γαμπρός μου ο Αδάκης ο Φωτιάδης, ότι ήξερε ότι είχε καταστημένο σπίτι του, η αδερφή μου η Λούλα Σιμονίου επίσης είχε σπίτι της καταστημένος. Λέει μου, ρε Μιχαλάκη, ξέρεις ότι ο αγώνας μας στηρίζεται πάνω σε λίγες οικογένειες. Δεν θα ξεχάσω τη φράση του.
Ναι.
Πράγματι ήταν στενοχωρημένος, τουλάχιστον μιλούμε για το 55-56 τώρα, που δεν είχε να ανοιχθεί πλατιά ο λαός. Δηλαδή ήταν δύσκολο να βρεις ανθρώπους, και όταν λέω ανθρώπους, στην αρχή για να μπει ένα στην οργάνωση τουλάχιστον έπρεπε να θεωρείται ηθικός, καλός χριστιανός, πατριώτης.
Ναι.
Δηλαδή τούτα ήταν τα χαρακτηριστικά για να σε δεχτεί η οργάνωση. Έτσι ξεκίνησε από τον Πάτερ Σταύρον, από τους κόμους της Ιώκας, τέλος πάντων. Μετά ήταν που άρχισε ο κόσμος να ενθουσιάζεται, να ξυπνά το πατριωτικό του αίσθημα όπως έπρεπε. Ο Κυριάκος έδειχνε πάντα ακούραστος. Του λέει πολλές φορές πάμε σπίτι να φάμε ή να πάμε. Μου έχω καιρό. Όλη μέρα είμαι δυστυχώς. Αν πω να κάτσω εδώ, να φάω, να κοιμηθώ, να το πω, να κάτσω την όρεξη. Και ξεκινούσε να έρθει την ώρα 9-10 από την Πάφων, από την Παροτρόδος κλπ. Για να πάει στην απόφαση στη συνέχεια. Ερχόταν πολλές φορές εκεί, σπίτι μου, για να πιάσει το αυτοκίνητο μου, να φύγει το δικό του. Για να μην ξεδεύει νύχτα με το Land Rover. Και είχε το iPhone R372 το αυτοκίνητο του.
Ακούσα, επειδή το αυτοκίνητο ήταν
Land Rover. Τα ίδια τα οποία είχαν ο στρατός και η αστυνομία. Και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις περνούσε ο κυρίαρχος, όπως μου είπε, ως Άγγλος ή τέλος πάντων αξιωματικός της αστυνομίας και τον είχε ρωτήσει και έφευγε από τα
πλευρά σου πράσινο.
Πράσινο, ναι. Έκανε μια μεταφορά από το από την ανώθωση των οπλισμού και πήγαινε εγώ μπροστά με το αυτοκίνητο μου και ο κυράκος πίσω και εγώ θα του έριχνα φύλλα από το χαλιού που είχα στο αυτοκίνητο όπως συνεννοηθήκαμε για να τα δει και να στραφεί πίσω. Αλλά το μπλοκ που ήταν στην καλοψίδα ήταν πάνω στο στρίψιμο και δεν έπρεπε να κάνω οτιδήποτε να οδηγήσω. Με έκαναν ερευνητικά. πέρασα και έστριψα στα χωράφια για να μην στραβώ τον ίδιο δρόμο και να τον μήπω τον προλάβω πιο χαμηλά στον δρόμο προς την Αμόχωστο. Δεν τον προλάβα και πήγα στην ανόρθωση. Είπα τον Πάπλο τον Παυλάκη, ήταν ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος ο Μάτσης, ήταν πριν καταστήριδη και τους είπα έτσι έτσι. Πιάσα τον Κυριακό. Δεν τα κατάφερα να τον ειδοποιήσω. Σίγουρα πριν να τον πιάσω, αφού είχε μπλοκ. Λέει ο Παυλάκης, πήγαινε εσύ Μιχαλάκη Λευκοσία. Λέω δεν εντάξει, να πάω από το Λευκόνικο για να μην περάσω πάλι από τον ίδιο δρόμο και να δούμε εμείς τι να μπορούμε να κάνουμε. Πράγματι, ο Κυριάκος επέρασε, ήταν και ντυμένος με στολή στρατιωτική, επέρασε, τον εχαιρέτησα, τους ρώτησε, αυτά μου τα γίνει μετά από τον Ιωάννη, ήταν στο μεσημέρι, ήταν πρωί. Τον εχαιρέτησα, τους ρώτησε πώς πάμε, τους Άγγλους που έκαναν τις έρευνες, και είπαν του εντάξει κύριε, έτσι επέρασε ο Κυριάκος με τα όπλα. Περίμενα να ακούσω από το ράδιο τα νέα η ώρα 9:30-12 θα έλεγαν τότε το σταθμός. Δεν άκουσα τίποτε, αλλά η ώρα 9:30 περίπου ήρθε ο Κυριάκος χαμογελαστός και πήγε στο κατάστημα. Λέει πού να πιάσουν, έτσι έτσι λέω την ιστορία του, ότι έκανε μια μαζί του και τα φυγάκι πέρασε. Αλλά εντωμεταξύ πίσω του, από άλλο δρόμο, πήγαινε ο Γιώργος ο Μάτσης με τον Παυλάκη, με τον Αντώνη, οπλισμένοι για να δώσουν μάχη στα κούκλια. Γιατί πιάσαν δρόμο, εάν συνέβαινε τίποτα, να μην αφήσουν τον Κυριάκο μόνο τους. Και δεν συνέβαινε τίποτα όμως, δεν χρειάστηκε. Δηλαδή θα έπαιρνε τα όπλα ο Κυριάκος στα κούκλια. Ως ενδιάμεσο σταθμό, να μην τα φέρνει συνέχεια Λευκοσία που ήταν μακρύς ο δρόμος. Έτσι έκαμε στην έγινε ο σταθμός και ακούγεται.
Τι όπλα, για ποιον οπλισμό μιλούμε
δηλαδή. Μιλούμε στην περίπτωση του ότι για έναν μπρέν το οποίο είχε εγκλέψει ο Γιώργος ο Μάτσης. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε η ομάδα τους εδώ πιάσαν από τους Άγγλους, από στρατόπεδο των Άγγλων που είχαν πια βγάλει. Και κάτι και μικρά, κάτι χειροβίδες κλπ.
Μιχαλάκη, γνωρίζω ότι αναμίχθηκες στην εξασφάλιση οικίας στην Κακοπετριά, στην οποία θα διέμενε ο αρχηγός. Ναι. Ποια είναι αυτή η ιστορία.
Ήταν Σάββατο μεσημέρι. Μου τηλεφώνησε ο Παριστάτος να πάω σπίτι του και με ήθελε και πράγματι πήγα η ώρα μου, θα ήταν μια ανάμιση. Μου λέει Μιχαλάκη θα πάεις σήμερα το απόγευμα, αν είναι δυνατόν να ξεκινήσεις από τώρα, να πάεις στον κάτω δρύ να βρεις τον Νίκο τον Αγγελίδη. Λέω δεν το ξέρω τον Νίκο, είναι συμμαθητής μου, φίλος μου. Καθόμαστε για χρόνια στο ίδιο θρανείο, λέει μου εντάξει να πάει να τον έβρεις και μαζί θα πάτε αύριο στην Ευρύχου. Εκεί θα βρείτε τον Ανδρέα Ντοζάγο, συμμαθητής μας.
Συμμαθητής πού?
Στο γυμνάσιο. Στο πάω στο Λίγιο.
Στο Παγκύπριο.
Ναι, μέχρι την Τρίτη εντάξει είμαι στο Παγκύπριο, στο γυμνάσιο. Και ο συμμαθητής μου και ο Νίκος και ο Ζάγος. Οπότε είπαμε πράγματι τον Ζάγο να κάθεται στην εξέδρα, στις κερκίδες του, στα δύο, στα σκαλιά.
Μιλάμε για τον Ανδρέα Ζάγκο. Τον
Ανδρέα Ζάγκο, ναι. Πήγαμε να χρειάστηκε να βγούμε, ούτε εσύ ούτε δεν είχαμε ούτε τίποτα, γιατί ήξερε ένας τον άλλο. Λέει ο Καταστάτος, αφού τους ξέρεις τους δυο, πήγαινε εντάξει, θα τους πιάσεις και θα πάτε στην μεταξύ Ευρύχου, Κακοπετριάς, να βρείτε ένα σπίτι έξω από το χωριό, αν είναι δυνατόν. Να βλέπει προς τα έξω, να είναι τελευταίο. Και πράγματι είδαμε ένα σπίτι το οποίο ήταν σχεδόν μέσα στα αμπέλια. Είχε αμπέλια θυμούμε.
Για ποια εποχή μιλάμε?
Για το καλοκαίρι του 55.
Ναι.
Ήταν καλοκαίρι του 55. Γιατί ο Νίκος ο Αγγελίδης ήταν φοιτητής τότε, έτσι ήρθε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Πραγματικά, αλλά είδαμε ένα σπίτι στην Ευρύχου, μεταξύ Ευρύχου και Καβατρίας, ήταν έξω, ήταν σχεδόν μέσα στα μπέλια, διότι θυμόταν εκεί τα ξεκάτω από το μπαλκόνι στην πίσω πλευρά, δεν είχε ένα μπέλια και αρχίζαν το βουνό. Μάθαμε ποιο ήταν, πήγαμε να ανήκε σε κάποιον λευκοσυνδρομικό. Είπαμε μας ότι θέλει και ζήσει του δώσ, που το έχει, στα ζυγοδίνατα και διετούν τα πράγματα, πήγαμε πράγμα, το ενοικιάσαμε. Και του είπαμε να πιάσουμε το σπίτι, σε να έρθει ο θείος μας από την Αμερική και να μένει για διακοπές. Και πράγματι έμεινε εκεί, όταν έμεινε στην περιοχή, ήταν στο σπίτι εκείνο. Και έμεινε μαζί με την Κλέρι, την Αγγελίδου, η οποία στην διάμεσα μετά επαντρεύτηκε. Νομίζω ότι μπορεί να είχαν κάνει πολιτικό γάμο στην Αθήνα με τον Νίκο, για να συζούν, αλλά μετά επαντρευτήκαν, μετά που νοικιάσαμε το σπίτι και θα πήγαινα πάνω, επαντρευτήκαν, κάναμε γάμο και πήγα μάλιστα με το Γιαννάκι του Βουρουσιώτη στο γάμο και του έκανα δέμα και δεσπίδα λέω τους. Ναι. Είπα του Νίκο, η πήρες από μένα.
Μιχαλάκη, μου είχες αναφέρει κάποτε και το είχαμε γράψει σε μια παλιά συνέντευξη για τον τραυματισμό του Αντωνάκη του ιατρή.
Ναι.
Θυμάσαι το επεισόδιο, την περίπτωση εκείνη.
Ναι, ήταν ένα πρωινό, κατά τις 10 περίπου, ενώ ήμουν στο κατάστημα της Οδέρμου, είδα τον Αντωνάκη να παίρνει στο κατάστημα για να βαστά την κοιλιά του, τα χέρια του. Ρώτησα τι συμβαίνει. Λέει μου, έκανε μια επίθεση το πρωί και πληγώθηκα στην ανταλλαγή των πυρών. Ευτυχώς, από ό,τι είδα εγώ αμέσως, ήταν, τον έπιασε από το ένα πλευρό και πήγαινε από το άλλο έτσι μπροστά.
Πού έκαναν την μάχη?
Στην Αμόχωστο.
Ήξερα τον ιατρίδι.
Τον ήξερα, ναι. Διότι έπαιρνα αρκετά παιδιά όταν πήγαινα στην Αμόχωστο. Πήγαινα στο σχολείο τους που έφερε πάνω τον Παπαδόπουλο και είχε τις ομάδες του και μιλούσαμε.
Έτσι, ήξερε που να σε βρει.
Ήξερε που να με βρει, ναι. Ήρθε και με είπε στο κατάστημα.
Λοιπόν.
Λέω του μην έχεις 9, έπιασε λίγο σπίστο του έβαλα εκεί στην πληγή και τον πήρα αμέσως στο ξενοδοχείο Όλυμπος.
Στο τέρμα της
Οβλίδας που ήταν δικό μας ξενοδοχείο, παίρναμε εκεί καταστημένους. Ήταν γαμπρός επαδερφή της Ουρανίας και της Λούλας Κοκκίνου. Πράγματι τον Ήβρα, ξέχασα το όνομα του τώρα. Του είπα έτσι για τσί, λέει μου ναι, να το βάλουμε σε ένα δωμάτιο, αλλά φροντίστε να μεταφερθεί αμέσως στο γιατρό και πραγματί το να μεταφέραμε στην κλινική του όνειρου του Χατζη Δημητρίου.
Ναι.
Εκεί έμεινε μια-δυο μέρες ο Άκης, τον επεριποιήθηκα, θυμάμαι, ήταν δυο ή παραπάνω μέρες, αλλά πάντως σύντομα και κανονίσαμε και πήγαινε αντάρτης, πήγαινε πάνω στο βουνό την ημέρα που βγήκε από την κλινική.
Ναι.
Τέτοια περιστατικά έτυχε πολλές φορές να έρθουν από το κύριο από την Πιτσιλιά αγωνιστές, καταζητούμενοι οι οποίοι ήταν, είχαν κάποιο πρόβλημα και έπρεπε να δουν γιατρό. Ήρθε ο Χρήστος ο Τσάρτας, ο Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Μάτσης όταν ήταν καταζητούμενος πάνω στο Παλαιχώρι. Μάλιστα έρχονταν με τις στολές τους, ήταν θυμάμαι συγκεκριμένα οι δύο τούτοι, ήρθα χειμώνα. Και πήγαινε έφερνε τους που κάνεις να αλλάσουν να φέρουν τελείω να κυκλοφορούν μέσα στα διαδικά.
Μιχαλάκη, ξέρω ότι κάποτε είχες οριστεί αντικαταστάτης τομεάρχης.
Ναι.
Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες.
Ζήτησε, ήταν ο Γιαννάκης ο Στεφανίδης, ο οποίος έβλεπε τον Τσάρτα τότε που ήταν τομεάρχης και μου είπε ότι με τον Τσάρτα σκεφτήκαμε ποιος να αντικαταστήσει ο Τσάρτας σε περίπτωση που να συλληφθεί. Και είπα, λέει, Γιαννάκη, ξέρεις, είμαι παρεφορτωμένος, έμπορο κλπ. Κλπ. Λέει, μου αν έχει καλύψει, αλλά και ζητήσαμε και έγκριση και πήραμε έγκριση.
Από τον αρχηγό.
Από τον αρχηγό. Έμεινα το θέμα μέχρι όταν συλληφθεί ο Τσάρτας τέλος πάντων, εάν θα συλλαφθάνε εδώ. Πράγματι, τις ημέρες που μας πιάσαν εμάς, πιάσαν το Τσάρτα Σάββατο και εμένα Δευτέρα. Εκείνον τον συνέλαβα 2 Φεβρουαρίου του 1957, 57,
ναι, και εμάς μας συνέλαβαν στις 4. Ευτυχώς, δεν μας συνέλαβαν, ευτυχώς για μένα δηλαδή, και δυστυχώς για τον εξάδελφο μου, τον Χαράλαμπο, τον Ευσταθίου, όταν μας συνέλαβαν, επειδή τον είχα βοηθό μου και με ελληνικό αντικαταστάτη μου σε περίπτωση που θα μου πιάνανε εμένα, όσα υπεύθυνο για τη μεταφορά και την αποθήκευση των όπλων. Οι Εγγλέζοι, δεν ξέρω από πού επήραν την πληροφορία, ήταν εκείνος ο Ρέδαλος και έφερε αυτό το ξύλο και τον ρωτούσαν, τον ανακρίναν για πού έπαιρναν τα όπλα κλπ. Έτσι εκλείδωσα εγώ. Αλλά εγώ το ξύλο το έφαγα ως αντικαταστάτης του Τσάρτα, ως τον Γιάννη Λευκοζή.
Βρήκαμε έγγραφα
για αυτό. Δεν ξέρω αν ήμουν έγγραφα στο Τσάρτα. Δεν είμαι σίγουρος αν ήμουν έγγραφα στο σπίτι που έμεινε ο Τσάρτας. Νομίζω ότι ήμουν έγγραφα.
Μιχαλάκη, εάν δεν με απαντάει η μνήμη, είσαι ο άνθρωπος που εγνωρίστηκες με τόσα μέλη της ΙΟΚΑ και όμως δεν υπήρχαν πληροφορίες εναντίον σου. Πολλές τουλάχιστον.
Ναι.
Τι ήξεραν οι Εγγλέζοι όταν σε συνέλαβαν και για ποιον λόγο, πώς έρχεται το γεγονός ότι άνθρωποι που συνελήφθησαν, παρόλο ότι ελήγησαν στα βασανιστήρια και εμίλησαν, δεν σε ανάφεραν εσένα.
Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Ίσως την ευγένεια, ίσως την προθυμία με την οποία συνεργάζομαι με τους συναγωνιστές μου. Ίσως τότε σε βοηθούσα πολλές φορές σε ομάδες είχαμε να στέλνω λυγίσματα. Όταν έρχονταν πολλοί τους σε βοηθούσαν τους αγοράζα ρούχα. Δηλαδή με τον τρόπο μου νομίζω ότι τους έκανα να με αγαπήσουν, να μην... ή πολλές φορές σε πολλές περιπτώσεις έλεγα ότι μα ξέρω πολλά πράγματα, απλώς έτσι βοηθώ. Δηλαδή έδειχνα κάποια... ότι επιπόλαια εργάζομαι για την οργάνωση,
ναι.
Δεν με λαμβάναν υπόψη τέλος πάντων. Μάλιστα μια φορά που επειδή είδα τον Παυλάκη στο Γιοπέτρο ήταν τότε, επειδή τον είδα, καταζητούμενος, λέει μου ποιος Θεός σε προστατεύει, ρε, σε πιάνω, σε πιάνω. Λέω, δεν ξέρω εγώ, Θεός με προστατεύει. Δηλαδή ήταν και εγώ ίδιος, όπως και πολλοί, να ξεδεύχονται γιατί με πιάνουν. Και στο τέλος με πιάσα για κάτι που δεν ήταν από προδοσία, δεν είχαν τίποτα υπόψη τους Εγγλέζοι όταν με πιάσα. Γι' αυτό με ρωτούσαν για άσχετα πράγματα. Εγώ είμαι εκείνο που έκανα.
Ναι.
Γιατί δεν είχα στοιχεία.
Κάτι, ερχόμαστε στη σύλληψη σου. Τότε έμενες στο πατρικό σπίτι, στην οδό
της Έωσης. Μάλιστα, στον Γιάννη. Βέβαια, με πιάσαμε στο...
Ο δός Θησέως, ποιος ήταν ο αριθμός?
29.
Θησέως 29. Ήταν ακριβώς στην γωνία. Σαν το γωνιακό. Αγίου Ιωάννου και Θησέως.
Θησέως, ναι.
Ναι.
Αλλά που με συνέλαβαν στο καράστιο, στην Ερμού, κατά τις 2 το μεσημέρι. Το Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου, ήμουν στο κατάστημα και μου έστειλε η μητέρα μου φαγητό και ήρθε ο Τάκης ο Περιφιές, ο οποίος μετά έγινε γαμπρός μου και λέει μου, έπιασαν το τσάρτερι στο σπίτι μας του Τάκη,
ναι.
Που ήταν εμένα και ο γαμπρός του, ο Κατσούρης, ο Μιχαλάκης.
Ήταν στην
Αγωγή, ναι. Ναι. Λέει μου, έπιασαν το τσάρτερι για να έπιασαν και εμένα. Φαίνεται. Να μου να κάνω. Σημείωσε ότι ο Τάκης δεν ήξερε. Κάναμε παλιά λίγο να με έξω και δεν ήξερα ότι ήμουν της οργάνωσης, ούτε και εγώ ήξερα ότι ήταν.
Δεν ήταν καμπρός.
Δεν ήταν καμπρός. Φίλοι είμαστε. Λέω τώρα κάτσε να φάμε τώρα. Έτσι και ο Θεός ο Ρέης που είχαμε η άμα μου. Και να δούμε μετά ή να μου τα κάνω. Πράγματι κάτσαμε να φάμε. Λέω μου ή να μου τα κάνω. Λέω ότι κοίταξε Τάκη, εφόσον ξέρεις ότι δεν πιάσαμε το τσάρτα, εσύ να μην πάει σπίτι να νωρίς ή αν δεν δυνατόν κόψε μην πάει καθόλου σπίτι σου ή αν δεν κάπου αλλού για να φανεί δηλαδή το πράγμα θα δείξει σε μια δυο μέρες. Μην πάει σπίτι σου. Πρώτα και μετά γυρνάει με πιάσα και πιάσα με μένα την Δευτέρα. Ήρθα στο κατάστημα με Εγγλέζοι, με Τούρκους
Εγώ κάθομαι πάνω στο γραφείο, τάκ-τάκ τα σκαλιά πάνω, πιάσαμε, δεν υπήρχε ούτε τρόπος διαφύγης, ούτε τίποτε. Και πήγαμε στην... μου ζήτησαν να τους πάρουν στο εργοστάσιο. Τους επήρα στο εργοστάσιο και ταυτόχρονα ζητούσαν και τον χαράκο από τον Ευσταθίου, τον εξάδελφο.
Εργαζόταν
κοντά μας. Και πράγματι ήταν η ώρα που ήξερα ότι επέστρεφε. Ο Χαραλάμπος πήγαινε περιοδίες έξω στα χωριά. Ήξερα ότι θα βρίσκαμε τον Χαραλάμπο στο εργοστάσιο. Εγώ ξεπίτηδες, πήγα τους Εγγλέζους στην προστινή πλευρά. Τότε είχαμε χωρίσει ο πατέρας μου, ο συνέδρος μου, ο Χαραλάμπος στο Σταυρίδι και πήραν από μισό εργοστάσιο. Και όμως είμαστε τσακωμένοι με το Σταυρίδι, με πάση περιπτώσει. Πήγα στο εργοστάσιο του Ξεπίδης για να δώσω και εγώ, αν ήταν ο Χαμπής, ο Σταθίου κοντά μας, να δει τους Εγγλέζους, να δει τους αστυνομικούς και να φύγει. Κατά κακή τύχη, ήταν εκεί ο Σταθίου, πήγε να τηλεφωνήσει. Δεν είχαμε τηλέφωνο. Εμείς το τηλέφωνο ήταν στην πλευρά του Σταυρίδη και έμεινε στο Σταυρίδη το τηλέφωνο. Ο Χαμπής πήγε να τηλεφωνήσει και κάθετα. Ενώ εγώ πήγα πάνω, βγήκαμε με τους Εγγλέζους πάνω στο τρίβατο του Σταυρίδη στο ψηλά και φώναζα, Χαμπή, βάλαμε να φωνάζω. Με θυμούσα να φωνάζω Χαμπή. Στο τέλος ήταν κατεβούμε κάτι εδώ, Χαμπή μες στο αυτοκίνητο. Βάλαμε δίπλα του για να μου καθοδηγήσω ο Χαμπή. Του είπα, μα εμείς δεν ξέρουμε τίποτα, δεν μας πιάσα. Για να τον βάλω στον δρόμο να πει, δεν ξέρουμε τίποτα και στην ανάκριση. Έφα την πρώτη γροθιά μες στο αυτοκίνητο που εμίλησα, που μας οδηγήκαν ο Μέρλιν και ο Μακλόγραμ που μας οι Εγγλέζοι. Λέει μου μην μιλάτε, εντάξει λέω. Πήγαμε στην ομορφίδα. Εκεί μόλις μπήκαμε στην ομορφίδα, έβγαλα να καπνίσω το τσιγάρο και ήταν ο Λίντς. Και πρόσφερα όλους, σε πήρα τσιγάρο, με πήρε και ο Λίτς, ο τελευταίος που ήταν εκεί. Μόλις πήγαμε κάτω από το τσιγάρο στο στόμα, μου έπιασαν τα τσιγάρα, τα οποία ήταν dream, διάσε τη λέξη dream. Ήταν τα ελληνικά τα κυπριακά που έκανε ο Διαβέλλος και ο Λουέρης. We'll have an awful dream here, δηλαδή. Θα έχεις έναν άσχημο όνειρο, πήρε τη λέξη από τα τσιγάρα. Εγώ δεν με άφησε να καπνίσω και μας έβαλα στο κελί που ήταν ο Γιώργος ο Μάτσης, ο Κυριάκος ο Δόκκινος, ο Νίκος ο Σαψών, ο Νίκος ο Σπανός, τους οποίους είχα συλλάβει στο βουνό. Νομίζω ήταν και ο Γιαννέκης ο Παμινώντας, εκθυμούμε, πάντως ήταν όλοι γνωστοί μου, είχα διασυνδέσεις με όλους αυτούς. Και είδα, παρόλο που ήταν χτυπημένοι, τους είχα πιο μπροστά λίγες ημέρες πιο μπροστά, παρόλο που ήταν χτυπημένοι, ήταν όλοι με αγμένο το ηθικό. Είδα, τους απαρομοίασα με γιοντάρι για μέσα στο πλουδί. Είδα τον Σαψόν με τα χέρια κομμένα, με όλη τη σαδία επαφή και μου είπαν ότι έπιασα μια μπουκάλα να χτυπήσω τον αγκριδί. Και τον χτύπησα και μετά έσπασαν άλλη μπουκάλα και μου κόψαν τα χέρια. Αλλά είδα ότι το ηθικό του ήταν ανακμένο και ίσως αυτό και αυτό με βοήθησε για να σταθώ στην ανάκριση χωρίς να ανοίξω το στόμα μου.
Ναι.
Άλυση, πράγματι μου έκαναν πάρα πολύ σκληρά και φρικτά βασανιστήρια. Άντεξα με τη σκέψη, επανομοίασα τις συλλήψεις μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, διότι μου είχα κλείσει για τα μάτια, με μια κατένα ποδηλάτου. Είχα κάνει την υπαγωμίωση με κατένα ποδηλάτου, λέω να κόψω την κατένα. Δηλαδή τις προδοσίες, τις συλλήψεις, αυτό όλα, να κοπεί πάνω μου, να αντέξω, ίσως κοπεί πάνω μου. Γιατί ήταν μια κατρακύλα συλλήψεων εκείνες τις μέρες.
Ναι.
Ξεκίνησαν από τα βουνά, από το Όμοδος, ήρθαν Πιτσιλιά και ήρθαν Λευκοσία. Δηλαδή ήταν, πραγματικά ήταν καταστροφή για την οργάνωση εκείνης ημέρας. Και γενικά για τη Λευκοσία. Μετά εξαρθώθηκε η Λευκοσία. και είχαμε αυτή τη σκέψη, με παρομοίασα την αυτή με την καρδιά, λέω να κόψω εγώ την καρδιά.
Ποιάζουν εστίλια σε υπέρο.
Όταν μου είπαν να τους πω ότι ξέρω για τον Τσάρταν, τον Γκίτσον, μου είπαν για τρία ονόματα συμβαίνουμε του Τσάρταν, τους είπα δεν τους ξέρω. Τα είχα πως ήταν πολύ.
Ναι.
Δεν τους ξέρω, βέβαια, δεν τους ξέρω καθόλου τους που μου λέτε. Και πέρας γιατί ήμουν να αρχίσει να υποστήσει βασανιστήρια και λοιπά, δεν τους έξω τίποτα, μακάρι να ξέρω τα σέλια. Και αμέσως άρχισαν κάποιες πλοτσές, ήταν 7 έως 8 από ό,τι μέτρησα πριν μου βγάζουν τα μάτια. Είπε ο Μέρλιν, ο οποίος ήταν πανύψηλος, δέστε τα μάτια, δίσαμε τα μάτια και άρχισαν, ένιωθα σε όλες μου τις πλευρές και σε όλο το σώμα και ψηλά κλωτσές. Στην αρχή κλωτσίματα. Και από αρδίλες των αστυνομικών των Τούρκων να πας μπροστά στα πόδια, πίσω στην πλάτη, στο στήθος, κλωτσές, βροχές, όλα μαζί στο πρόσωπο. Εκείνο που είπα μετά όταν άρχισα να καχύπω, άκουσα κάποιον να λέει εγγλέζικα, πρέπει να ήταν ο Μακλόπλαν ή ο Μέρλιν, «Don't scratch his face», δηλαδή μην κάνει το πρόσωπο.
Ναι.
Οπότε λέω, εντάξει, σημαίνει ότι μπορεί να με απολύσουν ζωές. Όταν, εκτός να μην έχουν γραφικούς σημάδια στο πρόσωπο. Λέω μέσα μου, κράβα μηχανάκι, μπορεί να σε αφήσουν εσένα. Συνέχισα να με χτυπούν, δεν ξέρεις, έξερω τίποτα, δεν ξέρεις, έξερω τίποτα. Μετά, τα πολλά χτυπήματα, δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου και έπεσα θυμούμαι στον πλάι και με εκλωτσούσα, αλλά ειδικά με εκλωτσούσα στο πίσω μέρος πισινό, στο πίστη. Είδα σκληρό το, αυτό λέω να δύο πέραμε, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Σαν να σε εκλωτσούσα πάνω στα κόκκαλα, τέλος πάντων, ή πάνω στο στήνα. Άντεχα, άντεχα. Δεν κατάλαβα τον πόνο να εκείνες τις αυτές. Εκείνες τις στιγμές, άντεχα, μετά μου έπιασαν τα γεννητιόργανα και τα έθριβαν και τα χτυπούσαν με μπουκάλες. Τα έθριβαν με τα χέρια τους, ήταν λοιπόν οι αφόρητοι. Άσαν από εγώ, μετά μου άνοιξαν τα μάτια, τώρα τι θα μας πεις, αυτό θα κράτησε περίπου 2 ώρες. 2 με 2,5 ώρες. Τα θυμούμε ήταν κατά τις 2,5-3 που άρχισα και σκοτίνιασε. Λέω, δεν ξέρω τίποτα, με το ζόρι με μιλούσα, συνεχώς ή μάλλον που μου κοιτάει έβγαζα. Λέει, κρεμάστε το. Και έπιασα ένα σκηνή, το έκανα υποτίμων φιλιάς. Βγήκα πάνω στο τραπέζι, σαν είμαι εξαπλωμένος χαμέ, δεν μπορούσα να σταθώ, με τραβούσαν πάνω.
Ήσουν γυμνός.
Γυμνός. Γυμνός, δεν είμαι γυμνός, αλλά με τα χτυπήματα, όταν άνοιξα τα μάτια μου, είδα ότι δεν είχα τίποτα από πάνω μου. Από τα χτυπήματα έφυγαν τα ρούχα από πάνω μου, έξω με ποιον τρόπο, ούτε κατάλαβα. Μετά που άνοιξα τα μάτια μου, είδα ότι μου γυμνώ. Και μόνο με το παντελόνι, ανυπόλυτος ήμουν και με πατούσαν τα πόδια, τα δάχτυλα με τις αρμύρες. Μετά έπιασαν και έκαναν το σύστημα του πνιγμού, με τραγούσα σαν μηχανή και ψήφανε πάνω, ως που περνούσε ο κύριος που έστειλε πάνω στο τραπέζι. Έκανα εγώ στην αρχή, έκανα όπως επειδή μου ψεύτηκα. Και μετά πραγματικά έκανα ότι... Πραγματικά είναι ότι θα διαπνίγουν.
Ναι.
Δηλαδή ήταν ψεύτικο η ρόχη που έβγαζε. Με κρατούσαν για αυτή την ώρα και όταν καταλάβαιναν ότι ήμουν αρκετή ώρα πάνω να κρέμομαι με το σκηνικό, άφηναν κάτω. Με άφησαν μετά, με έρχισαν μέσα στο τάκρου. Αμέσως μετά με έφταναν από το ανακριτήριο. Απέναντι ήταν η πόρτα του τάκρου, όπως διαπίστωσα μετά. Ήταν ένα θεοσκόπινο δωμάτιο, δεν έβλεπες τίποτε μέσα. Με έριξαν, αλλά όταν άνοιξα και είδα με το φως του φωτός που είχε έξω, στο διάδρομο, είδα ότι υπήρχε ένας άνθρωπος μέσα, σε μια γωνιά, ξαπλωμένος. Όταν μας έκλεισαν, μου μίλησε ο άνθρωπος που ήταν εκεί, λέει μου, ποιος είσαι εσύ, λέω του, επί ενός μου ότι ήταν συνέχεια της ανάγκρισης και το έβαλα με τα μέσα να φάω για άλλο ξύδο. Δηλαδή, εγώ έφερα τίποτα τώρα. Τώρα σε ένα μέσα συνηθισμένο με το σκοράρι, μου λέει αφορή, ξέρω εγώ. Ένα αρχίζει εδώ τώρα τα ίδια. Λέω του, μίλησε ελληνικά, κατάλαβα ότι ήταν Έλληνα. Επειδή αυτό ήταν μια προδότη, εν πάση περιπτώσει, λέω του, ποια σημασία έχει τα μέσα που μα έφερα, ποιο είναι και ποιο έγινε. Μετά από λίγη ώρα, λέει ότι πιάσαμε για μέρα, το Σάββατο. Δεν του είπα τίποτα εγώ. Ερώτησε με, είδα τίποτα εφημερίδα, χτες, την Κυριακή ή την Δευτέρα. Λέω εδώ, ναι, είδα εφημερίδα. Λέει μου, αν είδες, αν διάξαν τίποτα το σπίτι του Αντρέα του Ρίγα. Λέω του, νομίζω δεν το αναδειλάξει. Αλλά ξέρω ότι κάποιον ύφρα σπίτι του και πιάσαν τον καϊδεύκιον κάτι ύφρα, αλλά νομίζω δεν το αναδειλάξει. Για την γυναίκα του λέει, μου έμαθες. Λέω του αρκώσεις. Είμαι ο Ανδρέας ο Ρήγας. Είχα ακουστά τον Ανδρέα του Ρήγα, αλλά δεν τον είχα γνωρίσει μέσα πηγά. Με εξεθάρευσα και λέω του, μένα έχεις έννοια. Δεν έγραψα τίποτα για εφημερίδες, δεν άκουσα τίποτα για την γυναίκα σου, ούτε για το σπίτι σου. Δεν έχεις έννοια, δεν καλά, τον εκαθυσίγαζε, εν πάση περιπτώσει. Και μετά, όταν την επομένη ημέρα, το πρωί, ήρθαν οι ανακριτές πάλι με τον διευθυντή του, των κρατηριών της Ομορφίδας, ο οποίος, κατά τη γνώμη μου, ήταν